Եթերում է ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր, այժմին մեր ծրագրում։ Հանրապետականները չեն շտապում ազգային ժողովի նախագահ ընտրել, խմբակցության ղեկավարի խոսքով իրենք կարող են այս պաշտոնը մի քանի ամիս թափուր թողնել։ Թուրքիայի վարչապետը ներողություն է խնդրում քրդերից 30-ականների ջարդերի համար, սակայն որևէ կապ չի տեսնում դրանց ու հայերի հետ կատարվածի միջև։ Ռուսական Ինտերրաո ԵՍ-ը ուզում է հրաժարվել մեծամորի ատոմականից, որն է պատճառը և ովքեր կարող են դառնալ ատոմականի նոր կառավարիչները։ Ձյան պատճառով Վերին Լարսի անցակետում 150-ից ավելի մեքենա է կուտակվել, ով և երբ է բացելու նրանց ճանապարհը։ Կներկայացնենք նաև հարցազրույց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր երեկոյան մեկնարկում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոնը, որը կշարունակվի մինչև վաղ առավոտյան 8-ը։ Նախատեսվում է հավաքված գումարը տրամադրել Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղին բարեկարգման ծրագրերի նպատակով։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները նոյեմբերի 28-ին ժամանելու են Երևան, այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության մամուլի բաժնից այսօր հաստատեցին, որ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեին տարեվերջին փոխարինելու է Ուկրաինայում Ֆրանսիայի դեսպան Ժակ Ֆորը։ Ինտերֆաքս գործակալությունը փոխանցում է, որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի փոխնախարար Արաս Ազիմովը հայտարել է, թե Հայաստանը չի դրսևորում պատրաստակամություն Ղարաբաղի խնդիրը քարքավորելու հարցում։ Նա կրկին անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների խնդրին և ասել, որ Ադրբեջանը որևէ նոր բան չի ակնկալում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցից։ Պաշտոնապես բացվել է Հայաստանի դեսպանատունը Կոպենհագենում, օրերս դեսպանատներ էին բացվել նաև Հաագայում և Պրահայում։ Այսօր Ստրասբուրգում Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Իտալիայի ղեկավարների հանդիպման առանցքում եղել է լինելու Եվրոյի գոտում կուտակված հրատապ տնտեսական խնդիրների քննարկումը։ Արաբական հեղափոխությունների ալիքը հաղթանակ տարավ նաև Եմենում, վերջին ամիսների ներքաղաքական խրդրությունների պատճառով գրեթե կաթվածահար եղած երկրի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհը ի վերջո Սաուդյան Արաբիայում ստորագրեց իշխանությունը հանձնելու մասին համաձայնություն։ Սալեհը Եմենում իշխել է մոտ 33 տարի։ Գրավոր համաձայնությամբ Սալեհը 30 օրվա ընթացքում պարտավորվում է իշխանությունը հանձնել Եմենի փոխնախագահին, ապա կանցկացվեն ընտրություններ։ Սալեհն իշխանությունը կամովին հանձնում է իրեն դատական հետապնդումներից զերծ պահելու խոստման դիմաց։ Բելոռուսի դատարանը 4.5 տարվա բանտարկության է դատապարտել իրավապաշտպան Ալես Բիլյանսկին, նա մեղավոր է ճանաչվել հարկերից խուսափելու մեջ։ Մինսկի դատարանը նաև սառեցրել է իրավապաշտպանի անունով բացված բանկային հաշիվները։ Բիլյանսկին Վեսնա իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավարն է և նախագահի վերջին ընտրություններից հետո ստանձնել էր բանտարկված ակտիվիստների իրավունքների պաշտպանությունը։ Նա ստանում էր ֆինանսական փոխանցումներ բանտարկվածների ընտանիքներին աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Լուրերի թողարկումը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Իշխող հանրապետական կուսակցության ղեկավար Մարմինն այսօր երեկոյան պատրաստվում է աշխատանքային հանդիպում անցկացնել։ Հանրապետականում, սակայն, ասում են, թե այս անգամ պաշտոնանկությունների ու կադրային փոփոխությունների հարցեր չեն քննարկելու։ Օրակարգում չէ նաև ազգային ժողովի խոսնակի ընտրության հարցը, թեև պաշտոնը թափուր է այս շաբաթասկզբից։ Թե ինչու հանրապետականները չեն շտապում այս հարցում և ընտրության դեպքում ով կարող է լինել նրանց թեկնածուն, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ղեկավար անդամների այսօր երեկոյան կանալիք հանդիպման ժամանակ ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուի հարց չի քննարկվի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հավաստիացրեց Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։ Իշեցնեմ, երկու շաբթի օր ազգային ժողովի արդեն նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը վերահաստատեց հրաժարականի իր դիմումը։ Խորհրդարանի խոսնակի պարտականությունները այժմ կատարում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Սամվել Նիկոյանը։ Գալուստ Սահակյանն ասում է, բացառված չէ, որ մինչև 4-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների ավարտը, այսինքն մինչև առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները, իրավիճակն այդպես էլ պահպանվի, չընտրվի ազգային ժողովի նոր նախագահ, նրա պարտականությունները շարունակի կատարել Սամվել Նիկոյանը։
Նույնիսկ եթե այդպես պահպանվի, կարծում եմ, որ մեր ազգային ժողովը կաշխատի նույն ընթացակարգերով, նույն սկզբունքներով, նույն մոտեցումներով.
Այսինքն երկու ձևներ ընդունելի է ձեզ համար։
Բնականաբար, առավել ևս այդ կարճ ժամանակաշրջանում նոր մոդելավորում կամ նոր պրոցեսներ սկսելը նույնիսկ հնարավոր չէ։
Բայց
բացառված
է, որ ազգային ժողովի նոր
նախագահ կընտրվի։ Բացառված չի, ոչինչ բացառված չի, ամենայն դեպս կանոնակար կորենքը հնարավորություն է տալիս, որ այսպես աշխատեք, այդ պատճառով է, որ չեմ կարծում, որ մեզ համար սկզբունքային է։ Այսինքն մի քանի ամիս է մնացել, այդ ամիսների ընթացքում էլ մի քանի նիստեր։ Կարծում եմ, այդ նույն մոտեցումներով մեզ համար հաղթահարելի է մինչև վերջ ազգային ժողովը տանել այն ուղղվածության, որը մինչև այսօր եղել է։
Այսինքն ավելի հակված եք այս տարբերակին։
Հակվածության խնդիր չէ, նայած իմ գործընկերները ինչպես կմտածեն, ինչպիսի քննարկում կլինի։
Ըստ ամենայնի, երկու շաբթի օրը կառավարության առաջարկով ազգային ժողովի արտահերթ նիստ կանցկացվի, որտեղ խորհրդարանական մեծամասնությունը չի պատրաստվում սեփական նախաձեռնությամբ ընդգրկել նաև ազգային ժողովի նախագահի ընտրության հարց։ Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։ Առաջիկայում, եթե որոշեն նոր նախագահ ընտրել, հանրապետականի թեկնածուն Գալուստ Սահակյանի խոսքով Սամվել Նիկոյանն է լինելու։
Ես կարծում եմ ճիշտը հենց դա էլ կլինի, փոխոսնակ է, բավականին փորձառություն ունի և հնարավորինս այդ դեպքում էլ խմբակցությունը և կարծում եմ ազգային ժողովը աջակից կլինի։
Ադրբեջանը հրաժարվում է ետ քաշել դիպուկահարներին հակամարտության գոտուց, սակայն հայկական կողմը պատրաստվում է քայլեր ձեռնարկել, որոնք կպարտադրեն Բաքվին գնալ այդ քայլին։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթը վերջին հայկական կողմը երկու զինվոր կորցրեց ադրբեջանցի դիպուկահարների կրակից, ինչից հետո հայկական զինվաճուժերը հայտարարեցին, թե առաջիկայում պատժիչ գործողություններ են ձեռնարկելու։ Նախարարն այսօր վերահաստատել է այս մտադրությունը և անդրադարձել բանակում Լուսակերտի Զորամասում վերջերս տեղի ունեցած ծեծ կրտուքին, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր մեզ հետ զրույցում, անդրադառնալով Լուսակերտի Զորամասի հսկի ճանցագրային գետի մոտ օրերս տեղի ունեցած ծեծ կրտուքին ու վրաերթին, հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր այդպիսի դեպք օրինական հակազդեցության է արժանանալու։ Վերջին տվյալներով ծեծ կրտուքից հետո զինծառայող Արմեն Սանթոյանին վրաերթի ենթարկած քաղաքացին BMW Մագնիշի ավտոմեքենայի վարորդ Արսեն Արիստակեսյանը կալանավորվել է։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և խուլիգանության հատկանիշ։ Հիշեցնենք, Զորամասի հսկի ճանցագրային գետի մոտ Զորամասի անձնակազմի և մի խումբ քաղաքացիական անձանց միջև վիճաբանությունն ու ծեծ կրտուքը, ինչի հետևանքով երկու հոգի այս պահին մարնական վնասվածքներով հիվանդանոցում են, սկսվել էր այն բանից հետո, երբ նորակոչիկներից մեկի եղբայրը իր ընկերների հետ ոգելիչ խմիչքի ազդեցության տակ որոշել էր գնալ Զորամաս եղբորը տեսակցության։ Սեյրան Օհանյանը այսպես արձագանքեց միջադեպին.
Գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է կապարի գույցուն ունեցող օրենսդրության և գույցուն ունեցող կարգի պահանջները և կան իրենց հարազատներին տեսակցության միայն նորմալ պայմաններում և հարգեն այն զինվորներին, ովքեր որ հսկի ճանցագրային կետերում կամ նման կետերում ծառայություն են տանում, իսկ հերթապահությունը իրենից պարունակում է նաև լարված ծառայություն, այդ լարված իրավիճակում չփորձեն զինվորների վրա ճնշումներ կատարել։ Յուրաքանչյուր այդպիսի դեպք օրինական իր հակազդեցությունը ստանալու։
Իսկ հնարավոր չէ առանց ծեծ կրտուքի խուսափել։
Հնարավոր չէ, որովհետև խմած վիճակում իրենք են հրահրել այդ ծեծ կրտուքը։
Սեյրան Օհանյանը մեր հարցերին պատասխանեց կառավարության շենքի մոտ, կառավարության նիստից դուրս գալուց և բանակում զոհված զինվորների ծնողներին մոտենալուց հետո, որոնք տարիներ շարունակ պահանջում են իրենց որդիների մահվան դեպքերը, ինքնասպանություն չորակել և հայտնաբերել նրանց սպանողներին։ Մեր այն հարցին, թե ինչու են մահվան դեպքերի մեծ մասով քրեական գործերը անմիջապես հարուցվում ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով, նախարարը պատասխանեց.
Բանակի հրամանատարությունը այսօր այն կառույցն է, որը որ ամենալավն է տիրապետում, թե բանակում ինչ է կատարվում և ինչպես պայքարել դրանց դեմ։ Այդ որակումները իրենց մեջ պարունակում են իրավական հաստեր և ցանկացած որակում նախնական տվյալների արդյունքը, որը քրեական գործի ընթացքում կարող է այս կամ այն կերպ, այս կամ այն ուղղությամբ փոխվել։
Չի փոխվում,
դա այդ հարցը պետք է տալ իրավապահ մարմիններին։ Կարծում եմ, որ այսօր զինվորական դատախազը նորմալ աշխատում է, ինքը ամենաշահագրգռվածն է, որ լիարժեք տեղեկություններ իմանանք, մենք համատեղ աշխատում ենք, որովհետև նման գործերի ճիշտ բացահայտումը օգնելու է կարգապահության ամրապնդմանը եւ այն երևույթներին, որ այսօր կան, դրանց կանխարգելման։ Ձեր
անմիջական հսկողության ներքո են այդ գործերը։
Այդ գործերը հետամուտ են լինում, իհարկե հետևողական։
Ռուսական ՌԱՕ-ի ընկերությունը ցանկանում է ազատվել Մեծամորի ատոմականի կառավարումից, քանի որ դժգոհ է Հայաստանի իշխանությունների հետ կնքված պայմանագրի պայմաններից, այդ մասին այսօր գրել է ռուսական թերթերից մեկը։ Տեղեկատվություն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հաստատել է նաև ՌԱՕ-ի ներկայացիչը։ Հիշեցնենք, ռուսական ընկերությունը հայկական ատոմականի կառավարումը ստանձնեց 2003 թվականին 10 տարի ժամկետով, եւ այժմ փաստորեն պայմանագրի ավարտից 2 տարի առաջ ցանկանում է այն դադարեցնել։ Որն է պատճառը եւ ովքեր են հետաքրքրված Մեծամորով, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ռուսական Ինտեր-ՌԱՕ-ի ընկերության մամուլի քարտուղար Նիկոլայ Գորելովը հաստատեց տեղեկությունն այն մասին, որ Ինտեր-ՌԱՕ-ը ցանկանում է վաղորոք հրաժարվել հայկական ատոմակայանի կառավարումից եւ բանակցություններ է վարում ռուսական մեկ այլ Ռոսատոմ ընկերության հետ կառավարումը վերջինիս փոխանցելու համար։ Լսենք Նիկոլայ Գորելովին։
Երբ գա вот эти переговоры, они ещё на такой начальной стадии, даже можно сказать, ещё не начинались, поэтому говорить пока сложно.
А эти компании только российские или есть, скажем,
ну я бы так не сказал, пока, ну в общем, переговоры ведутся с разными, так сказать, контрагентами. Вот, поэтому мы пока не можем ничего конкретно сказать. Нет, ну понятно, что мы желание есть, но получится ли нам это дело сделать, пока непонятно.
Ես կասեի, որ այդ բանակցությունները դեռ այնպիսի նախնական փուլում են, անգամ կարելի ասել, որ դեռ չեն էլ սկսվել, ուստի խոսել նարայժմ դժվար է։ Ինչպես լսեցիք Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե այդ բանակցությունները ընդանում են միայն ռուսական ընկերությունների հետ, Գորելովը պատասխանեց. Ես այդպես չէի ասի, բանակցությունները ընդանում են տարբեր, այսպես ասած, գործընկերների հետ։ Դեռ բարդ է կոնկրետ ինչ-որ բան ասել, դե պարզ է, որ ցանկություն կա վաղորոք հրաժարվել հայկական ատոմակայանի կառավարումից, սակայն կստացվի դա մեզ անել, դեռ պարզ չէ։ Ինչպես հայտնի է, այսօր մոսկովյան Կոմերսանտ Պարբերականը հանդես եկավ հրապարակմամբ, թե Ինտեր-ՌԱՕ-ի իր աղբյուրների փոխանցմամբ ընկերությունը դժգոհ է այն պայմաններից, որոնց հիման վրա նա իրականացնում է հայկական ատոմակայանի կառավարումը, և Ինտեր-ՌԱՕ-ը ցանկանում է ժամկետից շուտ դադարեցնել ատոմակայանի շահագործման վերաբերյալ պայմանագիրը։ Կոմերսանտ այնուհետև տեղեկացնում է, որ Ինտեր-ՌԱՕ-ը բանակցություններ է սկսել Հայաստանի իշխանությունների հետ այդ պայմանագրի պայմանների փոփոխման նպատակով։ Բացի այդ, ընկերությունը բանակցություններ է սկսել նաև Ռոսատոմի հետ ատոմակայանի կառավարումը վերջինիս փոխանցելու համար։ Մեր կողմից հիշեցնենք, որ Ինտեր-ՌԱՕ-ը հայկական ԱԵԿ-ի կառավարումը ստանձնել է 2003 թվականից, կառավարման պայմանագրի ժամկետը լրանում է 2013-ին։
Պաշտոնական Անկարան 3 առաջին անգամ պատմության մեջ վարչապետի Մակարդակով ներողություն խնդրեց քրդերից 1930-ականների ջարդերի համար։ Ողբերգական ատիրադարձությունների ընթացքում թուրքական բանակը հարձակվել էր Դերսիմում, ապստամբություն բարձրացրած քրդերի վրա օգտագործելով ավիացիոն ռումբեր եւ թունավոր գազ, արդյունքում ավելի քան 13,000 մարդ էր սպանվել։ Պաշտոնապես ներողություն խնդրելով Աթաթուրքի օրոք կատարված այս դեպքերի համար Էրդողանը միաժամանակ կոչ արել զուգահեռներ չտանել դրանց ու հայերի հետ կատարվածի միջև, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Առաջին անգամ թուրքական հանրապետության գոյության 88 տարիների ընթացքում կառավարության ղեկավարը ներողություն է խնդրում պետության գործողությունների համար։
1936-1937
Իմ ձեռքի տակ են պաշտոնական փաստաթղթերը, որ վերաբերում են 1936-ից 39 թվականներին Դերսիմում իրականացված գործողություններին։ Այս փաստաթղթերը վկայում են, որ դրանց արդյունքում 13,800 մարդ է զոհվել։ Սա մեր վերջին շրջանի պատմության ամենաողբերգական իրադարձությունն է։ Եթե պետության անունից ներողություն խնդրելու կարիք կա, ապա ես դա անում եմ, հայտարարեց Էրդողանը 30-ականների իրադարձությունների միակ պատասխանատու հրճակելով Քեմալ Աթաթուրքի հիմնած այն ժամանակվա իշխող ժողովրդի հանրապետական կուսակցությանը, որն իդեպ այժմ Թուրքիայի թիվ 1 ընդդիմադիր ուժն է։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ դարի 30-ականներին Դերսիմի կոտորածների զոհերը ալևի քրդեր էին։ Հայկական մի շարք աղբյուրներ պնդում են, որ Դերսիմի ջարդերի զոհերի մեջ քիչ չէին նաև մահմեդականացած ծպտյալ հայերը։ Սա է թերևս պատճառը, որը Էրդողանի հայտարարությանը գրեթե անմիջապես հաջորդեցին 1915 թվականի իրադարձությունների մասին հիշատակումները։
Armeni diasporasi ila Aynı yere oturtacak.
Ես կսաստեմ ցանկացած մեկին, ով կփորձի համեմատության եզրեր անցկացնել իմ այս քայլի եւ այն արշավի միջև, որ իրականացնում է հայկական սփյուռքը, հայտարարեց Էրդողանը, ակնհայտորեն նկատի ունենալով ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի հայտարարությունները.
Bu ülkenin başbakanının zihin haritası Ermeni diasporasının zihin haritasıyla aynıdır.
Վարչապետի ու հայկական սփյուռքի մտքինը նույնն է։ Ես լսում եի վարչապետին ու ինձ թվում էր, թե թուրքական պետության ճշնամու հետ գործ ունենք, ինձ շատ հետաքրքիր է, որ ներինելու նրա հաջորդ քայլը, կարող եմ ասել, որ վարչապետ Էրդողանը պատմական իրադարձությունները փորձում է ծառայեցնել իր քաղաքական նպատակներին, հայտարարում էր ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Հայտնի թուրք վերլուծաբան Դողու Էրգիլի խոսքով էլ այս քննարկումները դեռ իմ իրադարձություններով չպետք է սահմանափակվեն։ Թուրքիան պետք է ներողություն խնդրի նաև 1915 թվականին իրականացված հայերի սպանությունների եւ 1955-ի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ջարդերի համար, նշել է Էրգիլը հյուրի հետ հինտված հարցազրույցում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք հայ-վրացական սահման։ Ձյան առատ տեղումներն այստեղ կրկին պատուհաս են դարձել հայ վարորդների համար։ Տրանսպորտի նախարարության հաղորդմամբ այս պահի դրությամբ 150-ից 180 հայկական մեքենա է խցանվել Վերին Լարսի անցակետում, ու թեև պատմությունն առաջին անգամ չի կրկնվում, այդուամենայնիվ իշխանությունները նոր են բանակցություններ սկսում վրացական կողմի հետ այս օրինակ միջադեպերը արագ եւ սահուն կարգավորելու համար, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Վերին Լարսի անցակետում եղանակային պայմանների պատճառով ստեղծված իրավիճակի շուրջ տրանսպորտի եւ կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանի պարզաբանումը հետեւյալն է։
Իրավիճակի վրա դուրադարձ առանձին դեպքին թույլ են տալիս նաեւ, որպեսզի մեքենաները քաշեն հանեն տեղից, որոնք որ վրացական կողմ անցել են, վրացական կողմ անցածներին միանշանակ օգնություն կա։ Այնտեղ մեր մի ընկերություն փոխադրունությունից ցաներ մեքենա, որտեղ արվում է։ Այս բացի վրացական կողմից մենք ձեռք ենք բերել պայմանավորվածություն համատեղ մեկ ընկերություն ստեղծել հայ-վրացական, որպեսզի այդ խնդիրները փորձենք չառաջանան։
Ըստ նախարարի, անցակետում կուտակված են հիմնականում Ռուսաստանից Հայաստան բերներ տեղափոխող ավտոմեքենաներ։ Նախարարի խոսքով պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել վրացական կողմի հետ ստեղծել հայ-վրացական մի ընկերություն, որը կաշխատի Վերին Լարսի անցակետում ստեղծված իրավիճակը կարգավորելու նպատակով։
Ձմռան սպասարկման այդ աշխատանքներ, ձինմակրման աշխատանքները իրականացնելու համար։
Գրեթե ամեն տարի այդ խնդիրը լինելու չի նախապես։
Գրեթե ամեն տարի դիմա, եթե դուք հիշում եք, 2 տարի առաջ է բացվել ճանապարհը։ Այնտեղ մեծ խնդիր կա, վրացական կողմը ծրագրեր ունի, մեզ ներկայացել են, մասնավորապես բավական մեծ ինժեներական կառույցի թունելի կառուցման խնդիրը, բայց դա վրացական կողմի խնդիրն է։
Հետաքրքրվեցինք, թե ի վերջո երբ են սկսվելու հայ վրացական ընկերության աշխատանքները։
Երբ որ իրենց հետ պայմանացին կառավարական խնդիրների շուրջ։
Ըստ վրացական կողմի, անբարենպաստ եղանակներին Լարսի անցակետով թույլատրել է միայն մարդատար եւ մինչեւ 5 տոննա տարողությամբ բեռնատարների անցումը։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ տեսնենք ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ուրբաթ օրվա հանրահավաքը Վլադիմիր Գասպարյան ոստիկանապետի կյանքում առաջին միտինգն է լինելու, նշում է հրապարակը, որի հետ զրույցում ոստիկանապետը ասում է. «Ուրբաթ օրն է, չէ՞, հլը կտեսնենք, կարող է շատ ավելի խիստ լինի, քան նախկինում, կարող է եւ ոստիկանությունը դուրս չգա եւ իրենց աշխատասենյակներում զբաղվեն իրենց աշխատանքով, չխոսենք ապագայով, կոնկրետ իրավիճակում կտեսնենք. Ես ռեալ գնահատում եմ օպերատիվ իրավիճակը, տիրապետում եմ օպերատիվ իրավիճակին եւ չեմ կարծում, որ կարող է ակնկալներ լինեն իմ համար. Բոլորը անկախ ամեն ինչից մեր քույրերը եւ եղբայրներն են, ծնողները, այնքան ժամանակ, մինչեւ չեն խախտում հասարակական կեցության պայմանները, իրենց դուրս չեն դնում օրենքներից եւ իրավունքներից. Ոստիկանությունը հասարակության մի մասն է, ձեր հարևանն է, ես եմ», հրապարակի հարցազրույցում ասում է Վլադիմիր Գասպարյանը։ Առաջին լրատվականի մեկնությամբ Ռուսաստանցի հայ գործարար Լևոն Հայրապետյանի անկեղծությունը իսկապես հետաքրքրական իրավիճակ է առաջացրել Հայաստանի իշխանական համակարգի, մասնավորապես օլիգարխիայի մասով։ Բանն այն է, որ առաջին անգամ է, երբ այսպես ասած հոգեհարազատ արժեհամակարգի ներկայացուցիչ գործարարը հայտարարում է Հայաստանում օլիգարխիկ համակարգը քանդելու անհրաժեշտության մասին, ընդգծում է մեկնաբանը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի կարծիքով Հայաստանում դանդաղ, սակայն հետևողականորեն կազմակերպվում է ավազակապետությունը, հենց դրա կարկառուն ներկայացուցիչների ձեռքով։ Դա կատարվում է հետևյալ կերպ. Փոքրացվում է բլիթի չափը, փակվում են ավելորդ ներարկումների ճանապարհները, երկիրը կոնսերվացվում է արտաքին խնդիրների առումով և երկրի ներսում համակարգի ներկայացուցիչները պատերազմ են սկսում մղել սահմանափակ ռեսուրսի համար։
Հարգելի ընկերներ, այս ժամին այսքան է, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։